Bez tiesībām, varētu teikt, es esmu izbraucis visu Latviju, pus Lietuvu. Esmu sācis kaut kādā piekdienā atpūsties braukt un tad pamostos pēc divām dienām kaut kur un pat neatceros, kā es nokļuvis, kam tā mašīna ir. Pirmo reizi, kad pieķēra, tad bija doma, nu laikam ir viss, vajadzētu beigt, bet līdz nākamajai piekdienai. Un tad atkal turpinājies, tad atkal ilgu periodu netrāpījos uz ceļa policijas, tad atkal trāpījos, nu, vairākas reizes esmu apturēts.
Edgars bija dzērāja šoferis. Viņš saka, ka jau 4 gadus nelietojot alkoholu, esot pārtraucis dzert neilgi pirms nonāca ieslodzījumā. Savu stāstu viņš uzticēja, vēloties palikt anonīms. 30-gadīgā Edgara balss un vārds ir mainīti. Ar alkoholu Edgars iepazinās pusaudžu vecumā, kad draudzējās, kā viņš pats saka, ar nepareizajiem cilvēkiem.
Sākās jau ar nevainīgām pastaigām pēc skolas, tur pamestām ākām, stiklu dozīšanas, flakoniņa apzīmēšanas un kaut kā iepatikās tās sajūtas adrenalīns, kad skrien prom no apsardzes, kad policija dzenas pakaļ un kaut kā tas tā ievilka. Tika pirkta visāda tehnika, tai pašā laikā rolleri, viss kaut kādi, un tika no vietējās pašvaldības policijas bēgts patstāvīgi. Tika speciāli braukts pie viņiem kaitināts pie logiem, un kas tik netika darīts, jā.
Paralēli Edgars bieži dzēra alkoholu. Sākumā tā bija pārmērīga lietošana, kas vēlāk pārauga atkarībā.
Kā iedzēru, tā bija uzreiz mašīnā un ballēties riņķī. Tad man bija tas trakums, kad varēja atslēgas slēpt, es tāpat mācēju viņu pielaist. Jebkāda transporta līdzekla, tāpēc nu, tas nebija šķērslis, lai gan tēvs mēģināja slēpt visu laiku atslēgas, aklamātors ņemt ārā visu kaut ko, bet nu, es vienalga atradu variantu, kā viņu pielaist un aizbraukt nakts vidū.
Edgaram nebija autovadītāja apliecības. Viņš sāka apgūt ceļu satiksmes noteikumus, taču tad atmeta roku. Un viņš nebija vienīgais no draugu kompānijas, kurš sēdās pie stūras dzērumā.
Mums bija princips tāds, kurš taisnāk nostāv kājās, tas ir pie stūras. Prātīgi tas nav, bet kaut kā man vienmēr ir bremzējis tas, kad es esmu kādā alkoholējumā. Ja es braucu pie stūras, tad es nekad nepārsniegšu ātrumu, tāpēc arī bija tā, kad lielāko daļu, kad es esmu braukāju, mani nestādināja, nepieķērdēja tā, kad es braucu nu, pēc noteikumiem un nekad nepārkāpu viņus.
Edgars stāsta, ka policija viņu apturējusi vairākas reizes, taču ne visos gadījumos dzērāja šoferis sauc pie atbildības.
Nereģistrētas ir ļoti daudz, kuras ir atpircies no ceļa policijas, jā, no pašvaldības policijas. Vienmēr es mēģināju sarunāt ar viņiem, ir ar kuriem var, ir ar kuriem nevar.
Vīrietis atklāja, ka lielākais reibums, kurā viņu pieķēra, bija virs 3 promilēm.
Policisti arī brīnījās, ka es izkāpu pārā un stāvu, un viņi nesaprot, kā es izskatos tā kā skaidrā. Nedēļu, dzeru, 2-3, pēdējais bija gads un 2 mēneši diendienā tika dzerts alkohols. Tad tur, es domāju, promiļu skaits varētu būt ļoti liels.
Bet kas Edgaru vilināja vadīt auto reibumā?
Brīvības sajūta. Tad, kad es alkoholu reibumā braucu, tad liekas, tu visu vari un visur var aizbraukt. Tas atslābinājums un nav stress, tas sajūtas vairāk jau patīk.
Edgars atklāja, ka ir uzaudzis ģimenē, kurā bieži dzēr. Tēvs pēc glāzīšu tukšošanas kļuvis agresīvs.
Vecāki mīlēja iedzert bieži, stipri un ne tikai svētkos. Bet sliktākais tas, kad sākās konflikti, sanāk no vecāku puses roku palaišanas un vispārējais. Bērnība varēja būt labākajā. Mēs vairāk bija kaut kur citur nekā mājās.
Iespējams tieši bērnības traumu dēļ Edgars vēlāk dzērumā smagi piekāva kādu vīrieti. Viņš apgalvo, ka tobrīd aizstāvējis sievieti, kuru cits iepļaukāja un rāvēja uz matiem, tāpēc esot iesaistījies.
Kad es pieskrēju klāt ar lielu spēku, viņu aizrāvu prom, es bļāvu viņam virsū, daļ kā tu aiztiec viņu, tā sieviete tā kā pavoka nost un pateica, ka viņi esot izpīpējuši viņu cigaretes. Es pagriezos pret viņu un viņš apstiprināja to. Līdz ar to tajā brīdī man tāds klikšķis un es sāku kauties ar viņā.
Edgars beidza sist tikai tad, kad cietušais vairs nekustējās. Viņš stāsta, ka kļūstot agresīvs pret varmākām, kas paceļ roku pret vājākiem. Taču tik traki nebūtu bijis, ja būtu skaidrā.
dzēruma iespaidā, kā teikt, neredzēja robežu un smagi tika piekauts tas cilvēks un tika aizvests uz slimnīcu pēc tam. Stāvoklis bija ļoti smags, viņam bija galvas kausā asins izplūdums, viņš tagad ir nemaldos trešās grupas invalīdes, viņam roka nestrādā, pusķermenis nestrādā apmēram kā vajag. Kad viņi izlaida ārā no slimnīcas, tad es braucu pie viņa, runāju ar viņu, centos neizpirkt savu vainu, tur jau vairs neizpirks neko, bet censies atvainoties un nevarēja tā nosēdēt malā, jā.
Edgars bija pārliecināts, ka par pastrādāto tiesu viņš sodīs ar reālu cietumsodu, taču tā nenotika. Viņam piesprieda nosacītu brīvības atņemšanu uz 5 gadiem.
Es nenomierinājos un, protams, alkohols man tika turpināts lietot un... Jā, un līdz ar to vienreiz dzērumā pie stūres trāpījos otrreiz, un tad jau bija viss probācijas uzraudzība, tika pārvērsta par reālo cietumsodu.
Tā ir sabiedrības problēma, ļoti, ļoti liela. Jo, ja cilvēks nebaidās pat no krimināla soda, un tie cipari nemazinājās, tad tā ir sabiedrības problēma.
Tā saka Krista Skara. Viņa ir valsts probācijas dienesta probācijas programmu nodaļas vadītāji.
Recidīvu rādītāji ir pietiekami lieli, tie 20% līdz 30% šie cilvēki atkārtot sēžas pie stūras reibumā.
2023. gadā apmēram 4/4 no probācijas klientiem bija sodīti par stūrēšanu alkoholu vai citu vielu ietekmē. Pērn šī proporcija nedaudz mazinājās. Tie bija 20% no visiem cilvēkiem, kuri krimināla soda izpildi veica probācijas dienestā. Te gan jāpiemina, ka pērn bija par apmēram 500 rēbušiem autovadītājiem mazāk. Iepriekš dzērāju šoferiem biežāk piemēroja sabiedriskos darbus, nevis probācijas uzraudzību. Pašlaik ir citādi, jo sabiedriskie darbi šiem cilvēkiem nav pietiekami efektīvs sots.
Probācijas uzraudzība dod mums iespēju klientus izpētīt dziļāk, vairāk un atrast katram klientam piemērotāko pasākumu, kas ir vajadzīgs.
Probācijas programma Autokontrole attīsta prasmi atpazīt riskantu uzvedību un agresīvu braukšanu. Programmā speciālisti analizē domāšanas kļūdas, lēmumu pieņemšanu un apreibinošo vielu lietošanas paradumus. Tiek izstrādāts arī riskantās uzvedības atpazīšanas un vadīšanas kontrolēšanas plāns. Kāpēc vispār cilvēki sēžas pie stūras alkohola ietekmē?
Ir personiskie riska faktori, tiešām šī te pārmērīga alkohola lietošana, protams. Šis te arī jaunības faktors un šīs personības iezīmes, kas ir tieksme uzņemties risku, tieksme impulsīvi pieņemt lēmumus, tieksme pakļauties kaut kādai grupai, bet seko konkrētāk, draugiem pakļauties. Ātri pieņemt lēmumu, draugu ietekmē, vajadzēja aizvest kādu uz mājām, kāda mamma slima un neienāk prātā izsaukt taksometru.
Nereti tieši jauni vīrieši visbiežāk tiek dēvēti par dzērāju šoferiem.
Tie ir tādi psihoemocionālie faktori, kas ir trauksmes mazināšana, jeb augsts darba stress, augsta atbildības sajūta. Tie ir ļoti izplatīti arī depresiju un nomāktības tādi stāvokļi, kas arī ir pietiekami augsti procentuāli vīriešiem.
Reizēm arī sociālā stāvokļa spiediens var pamudināt cilvēku vadīt auto reibumā, uzskata Krista Skara.
Mēs arī paši pasakam, nevis, ka tu nedrīksti dzēris braukt, bet ka krimināla atbildība ir no 1,5 promils. Līdz tādam stāžam tik promils. Mēs tā kā paši diezgan atklāti pasakam, ir kaut kāds promiļu daudzums, pie kura mēs sākam diskutēt, var vai nevar.
Edgars nesen iznāca no cietuma. Tur viņš pavadīja vairāk nekā 2 gadus.
Tad, kad nokļuva ieslodzījuma vietā, tas bija ļoti liels tā kā spēriens. Absolūti visā dzīves jomās. Un tanī brīdī tu sāki tikai domāt, kas tev ir svarīgs, ko tu esi pazaudējis un dēļ kā tu esi pazaudējis to visu. Tagad piesēsties pie mašīnas stūras, tāpat vien kaut kur aizbraukt, nē, es padomāšu 2-3 reizes un diez vai es to darīšu.
Ieslodzījumā Edgars pārdomāja savu dzīvi. Vīrietis atzīst, ka lielāko daļu no pastrādātā nožēlo. Taču, piemēram, to, ka uzsāka kautiņu, nē.
No manas skata punkta es izdarīju pareizi, bet varbūt vajadzēja mazāk to cilvēku piekaut. Braukšanu dzērumā. Es nenožēloju. Tāpēc, kad varētu teikt, tā bija tāda adrenalīna plūsma, jo es esmu ļoti daudz reizes aizbēdzis prom no policijas, ļoti daudz reizes, un tas viss tādu dod tā kā tādu enerģiju. Nu, ja beidzis rieslodzījumu, nu jā, nu, tad ir sliktākajā. Protams, es neieteiktu nevienam to darīt un mēģināt braukāt. Nu, nav labi tas tomēr.
Edgars joprojām ir probācijas uzraudzībā. Tagad adrenalīnu viņš ķer speciālās autotrasēs un saka, ka ar to pietiek. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.